สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Emperor's New Mind ของโรเจอร์เพนโรสเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ยอดนิยมที่ผสานคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ปรัชญาและวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อถามคำถามใหญ่เรื่องจิตใจมนุษย์เป็นหลักของหนังสือคือความคิดและความสำนึกของมนุษย์อาจไม่ใช่สิ่งที่คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลสามารถจำลองได้ครบถ้วนด้วยอัลกอริทึมเพนโรสไม่ได้เขียนเพียงเพื่อโต้แย้งปัญญาประดิษฐ์แต่พาผู้อ่านสำรวจรากฐานของการคำนวณทฤษฎีบทของเกอร์เดลกลศาสตร์คลาสสิกสัมพัทธภาพกลศาสตร์ควอนตัมเอนโทรปีและธรรมชาติของเวลาจุดประสงค์ของหนังสือคือการเสนอว่าหากเราต้องการเข้าใจจิตสำนึกอย่างจริงจังเราอาจต้องพิจารณากฎฟิสิกส์ในระดับลึกกว่าที่คอมพิวเตอร์แบบทัวริงรองรับหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งบทวิจารณ์แนวคิด Strong AI และข้อเสนอเชิงคาดการณ์ว่าฟิสิกส์ใหม่อาจเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการท้าทายแนวคิด Strong AI ผ่านข้อจำกัดของเครื่องทัวริงเพนโรสเริ่มจากคำถามว่าถ้าคอมพิวเตอร์แสดงพฤติกรรมเหมือนมนุษย์ได้เราควรถือว่ามันมีความคิดจริงหรือไม่เขาพิจารณาแนวคิดของอลันทัวริงโดยเฉพาะภาพของเครื่องทัวริงและการทดสอบทัวริงเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างการเรียนแบบพฤติกรรมกับการมีความเข้าใจในมุมมองของ Strong AI จิตใจเป็นเพียงโปรแกรมชนิดหนึ่งดังนั้นเครื่องที่ประมวลผลอย่างถูกต้องก็ควรมีสภาวะทางจิตได้เพนโรสไม่ปฏิเสธว่าคอมพิวเตอร์ทำงานที่ซับซ้อนได้แต่เขาตั้งข้อสงสัยว่าการทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงพอหรือไม่สำหรับการตัดสินความหมายและความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ตัวผลสำคัญคืออัลกอริทึมทำงานภายในกรอบปรากฏที่ชัดเจนส่วนความคิดมนุษย์ดูเหมือนมีความสามารถในการก้าวข้ามกรอบบางแบบประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่การต่อต้านเทคโนโลยีแต่เป็นการตั้งคำถามต่อสมมติฐานพื้นฐานว่าความฉลาดทุกชนิดสามารถลดรูปเป็นการคำนวณเชิงสัญลักษณ์ได้ทฤษฎีบทไม่สมบูรณ์ของเกอร์เดลกับข้ออ้างเรื่องความเข้าใจที่ไม่เป็นอัลกอริทึมหนึ่งในส่วนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ถกเถียงที่สุดของหนังสือการใช้ทฤษฎีบทไม่สมบูรณ์ของเกอร์เดลเพื่อสนับสนุนแนวคิดว่าความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของมนุษย์ไม่อาจเป็นอัลกอริทึมล้วนทฤษฎีบทของเกอร์เดลแสดงว่าระบบสัจพจน์ที่มีพลังเพียงพอสำหรับคณิตศาสตร์บางระดับไม่สามารถพิสูจน์ความจริงทั้งหมดภายในระบบของตนเองได้อันโรสตีความว่านักคณิตศาสตร์มนุษย์สามารถมองเห็นความจริงของประโยคบางชนิดที่ระบบทางการไม่สามารถพิสูจน์ได้จึงมีบางอย่างในความเข้าใจที่ไม่เท่ากับการทำงานของโปรแกรมตายตัวความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การย้ายปัญหาจากพฤติกรรมภายนอกไปสู่ธรรมชาติของเหตุผลอย่างไรก็ตามข้อโต้แย้งนี้ถูกวิจารณ์มากในปรัชญาและวิทยาการคอมพิวเตอร์เพราะยังมีคำถามว่ามนุษย์เองมีความสอดคล้องทางตันกับสมบูรณ์จริงหรือไม่และการรับรู้ความจริงนั้นอาจอธิบายด้วยระบบที่ซับซ้อนกว่าได้หรือไม่จุดแข็งของหนังสือคือการทำให้ข้อถกเถียงนี้เข้าถึงผู้อ่านทั่วไปแม้ข้อสรุปจะไม่เป็นที่ยอมรับอย่างเอกฉันท์ประเด็น 3. ฟิสิกส์ของการคำนวณและความแตกต่างระหว่างกลไกคลาสสิกกับจิตใจเพนโรสไม่ได้มองคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งนามธรรมเท่านั้นแต่ย้ำว่าการคำนวณชนิดต้องเกิดขึ้นในโลกฟิสิกส์เขาอธิบายว่าเครื่องจักรคำนวณแบบดิจิทัลส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนหลักการที่ใกล้กับกลศาสตร์คลาสสิกคือระบบที่สถานะเปลี่ยนไปตามกฎที่กำหนดได้อย่างเป็นขั้นตอนตัวอย่างคอมพิวเตอร์ลูกบิลเลียดช่วยให้เห็นว่าแม้ระบบทางกายภาพจะซับซ้อนก็ยังสามารถตีความเป็นการดำเนินการเชิงตรรกะได้หากปฏิสัมพันธ์ของวัตถุถูกออกแบบให้แทนการตัดสินใจแบบจริงเท็จประเด็นของเพนโรสคือความสำเร็จของคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่าจิตใจทำงานแบบเดียวกันการคำนวณแบบคลาสสิกเหมาะกับงานที่แยกขั้นตอนและกำหนดกฎได้แต่ปัญหาความสำนึกเกี่ยวข้องกับความหมายความรู้สึกและการตัดสินเชิงเข้าใจการนำฟิสิกส์เข้ามาในประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานปรัชญาจิตทั่วไปเพราะเพนโรสพยายามถามว่ากฎธรรมชาติแบบใดที่ทำให้การคิดเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพียงถามว่าโปรแกรมใดๆเรียนแบบคำตอบของมนุษย์ได้ดีที่สุดประเด็น 4บทบาทที่เป็นไปได้ของกลศาสตร์ควอนตัมต่อจิตสำนึกหนังสือเสนอว่าหากจิตใจไม่สามารถอธิบายด้วยอัลกอริทึมแบบคลาสสิกเราอาจต้องพิจารณากลศาสตร์ควอนตัมและปัญหาการยุบตัวของฟังก์ชันคลื่นในฟิสิกส์ควอนตัมระบบสามารถอยู่ในภาวะซ้อนทับของหลายสถานะได้แต่เมื่อมีการวัดผลลัพธ์ที่ปรากฏกับเป็นสถานะเฉพาะโรสเห็นว่ากระบวนการนี้ยังไม่ถูกเข้าใจอย่างสมบูรณ์และอาจชี้ไปยังกฎฟิสิกส์ที่ลึกกว่าเขาจึงคาดการณ์ว่าเหตุการณ์บางชนิดในสมองอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการควอนตัมที่ไม่ใช่การคำนวณตามอัลกอริทึม ข้อเสนอนี้ไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นทฤษฎีที่พิสูจน์แล้วแต่เป็นทิศทางที่ควรสำรวจหากคำอธิบายแบบคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอจุดนี้ทำให้หนังสือมีอิทธิพลมากและต่อมานำไปสู่ความร่วมมือของเพนโรสกับสจอร์ดฮาเมรอฟในแนวคิดเกี่ยวกับไมโครทูบูลอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากยังถือว่าส่วนนี้เป็นการคาดการณ์สูงเพราะหลักฐานเชิงชีวฟิสิกส์ยังไม่แน่นพอที่จะยืนยันว่ากระบวนการควอนตัมระดับสมองเป็นฐานของจิตสำนึกประเด็นสุดท้ายจักรวาลเวลาเอนโทรปีและกรอบกว้างในการอธิบายจิตใจลักษณะเด่นของหนังสือคือเพนโรสไม่ได้จำกัดการอภิปรายไว้ที่สมองหรือคอมพิวเตอร์แต่ขยายไปสู่ภาพรวมของจักรวาลเขาอธิบายหัวข้ออย่างสัมพัทธภาพหลุมดำเอนโทรปีลูกศรของเวลาและโครงสร้างของกฎฟิสิกส์เพื่อให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องจิตใจเชื่อมโยงกับคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับโลกธรรมชาติเอนโทรปีและทิศทางของเวลาเป็นตัวอย่างสำคัญเพราะประสบการณ์ของมนุษย์เกิดขึ้นในโลกที่มีลำดับเวลาและความไม่ย้อนกลับขณะที่สมการฟิสิกส์พื้นฐานส่วนดูสมมาตรกว่าประสบการณ์จริงๆการนำประเด็นจักรวาลวิทยามาเชื่อมกับจิตสำนึกทำให้ข้อถกเถียงของเพนโรสมีขนาดใหญ่กว่างานด้าน AI ทั่วไปเขาต้องการชี้ว่าปัญหาจิตใจอาจไม่ใช่เพียงปัญหาวิศวกรรมหรือประสาทวิทยาแต่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจของเราต่อกฎธรรมชาติทั้งหมดแม้ผู้อ่านอาจไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปเส้นทางการอธิบายนี้มีคุณค่าเพราะทำให้เห็นว่าคำถามเรื่องสติปัญญาไม่สามารถแยกขาดจากคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และปรัชญาของความจริงได้ง่ายนักโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจปัญญาประดิษฐ์จิตสำนึกคณิตศาสตร์และฟิสิกส์พื้นฐานโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเห็นข้อโต้แย้งเชิงลึกต่อแนวคิดว่าสมองเป็นเพียงคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งประโยชน์หลักไม่ได้อยู่ที่การให้คำตอบสำเร็จรูปแต่อยู่ที่การฝึกให้ผู้อ่านพิจารณาข้อจำกัดของการคำนวณความหมายของความเข้าใจและความเป็นไปที่ฟิสิกส์ปัจจุบันยังอธิบายจิตใจได้ไม่ครบเมื่อเทียบกับหนังสือวิทยาศาสตร์ยอดนิยมทั่วไป The Emperor's New Mind โดดเด่นเพราะผสานหลายสาขาเข้าด้วยกันอย่างทะเยอทะยานแต่เครื่องทัวริงและเกอร์เดลไปจนถึงควอนตัมหลุมดำและลูกศรของเวลาหนังสือเกี่ยวกับ AI จำนวนมากมักเน้นเทคโนโลยีหรืออนาคตของเครื่องจักรแต่เพนโรสเน้นคำถามเชิงรากฐานว่าการคิดคืออะไรและกฎธรรมชาติแบบใดรองรับมันผู้อ่านควรเข้าหาหนังสือด้วยท่าทีวิพากษ์เพราะบางข้อเสนอเป็นที่ถกเถียงและยังไม่พิสูจน์แน่ชัดอย่างไรก็ตามความสำคัญของหนังสืออยู่ที่การเปิดพื้นที่สนทนาระหว่างฟิสิกส์คอมพิวเตอร์และปรัชญาจิตในระดับที่ยังคงมีอิทธิพลต่อการอภิปรายเรื่องสำนึกและเครื่องจักรจนถึงปัจจุบันคุณต้องการสนับสนุนโรเจอร์เพนโรสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่